Татарстан радиосы дулкындарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Һәммәгезгә дә хәерле имин җомга иртәсе теләп, сезне музыкаль мизгилләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Без аны Радик Динахмәтов башкаруында әйтик зикерләр Қәлбіміз уянсын деген мінәжәт біле башлыйбыз.
Иман нұрына езіміз нұрлансын, әйтік зикерлер қәлбіміз уянсын. Әйтік зикерлер Ходайыны біліп, Иблис йүрмәсін бізіні жәбірләп. Рәсулулланы Сүннәтен тотыйқ, Сүннәтен тотыйқ, Үммәті болыйқ. Рәсулулланың тайымық юлыннан, Кәусәр шәрабын әшерер қуланнан. Рәсулуллада кәусәр шәрабы, Салават әйтсәк әшерер уланы. Дин кардәшләрем дуға кылышыйк, Кыямәт көнне бергә булышыйк, Кыямәт көнне бергә булышыйк.
Амин.
Таң алды. Татар халык җыры. Усман Әлмиев язмасында тыңлыйк. Баянда Максат Гомәров. Кәбир Акбашев шигырына Роза Сахаутдинова иҗат иткән «Һәр көнне керәсең төшемә» дигән җырны Миләүшә һәм Нияз Сафиуллиннар дуэты башкаруында тапшырабыз.
Әмәлі дәп шықылары байыла. Сені мені ярақа, 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 шақырдың да кебек дұйыла.
Халкыбызның Гөлшат Зәйнәшева шигырына җырлана торган «Сәфәр» дигән җыры Филүс Каһиров башкаруында яңгырый.
Сәфәр чыксам ерак юлга, уйлыйм идел буйларын, идел буена әйләнеп кайтсын иде юлларым. Затып кала кырларым, туган ирдә каласы, маны җырланасы җырларым. Ап, илдә каласы, маны җырланасы җырларым. Сәфәр чыксам ерак юлга, әйләнеп барыйм артка. Сәм ерак яна ерак күңел гел туған яқта. О, кетсәм яна ерак күңел гел туған яқта.
Бәхетем башкаласы, Разил Валиев шигырына Илгей Закиров иҗат иткән әлеге җырны Яз ансамбле башкаруында тапшырабыз. Ирбит, халкыбызның әлеге җыры Рафаэль Сафин башкаруында яңгырый.
Сулары ла кара. булсам йылап кайтам аккан суларга карап. Аккан суларга карап.
Гөлнара Кәлимуллина шигыренә Урал Рәшитов иҗат иткән «Шакыр әле мине биергә» дигән җырны Хәния Фәрхи башкаруында тыңлыйк. Иртәнге нур тапшыруында музыкаль мизгелләр сәхифәсе шушының белән тәмам. Көннәрегез уңышлы үтсен.